Radio Kapi.
Ya kile kambote na bisika ni nusu bema ba kama na bantu mnyo son tuto la bito Kongo Kinshasa. Ya kesa mna kulanda bantu ngono bito na ndinga ki Kongo. Na radio na bena ngemba radio kapi mpena mkufu na yao. Beta tubila ntete kuboya ya ntete ya avion. Na nganda avion ya goma. Mingi paka paka munisko na nima mvula musya kukanga mana yao. Beto lo sampe disu na lukuta kaoni ya mining indaba. Ya kena kusimama na mbanza Cape Town nanti Afrique du Sud. Wapi ya kileka mfumo ya kizunga katanga zulu mezibula maboko na ndama banzenza ya kileka sana kukwisa tiba kompani na bao mpena Congo Central kimvuka CCA kena kupesa malungi na balungo kia kena kuwaka ve jambo kena kukota na dinaka kilungu yanza mebongisa sana kulandilaka mambo banketo ya kena kutanga katibana ya banketo ya kileka nabisika nyo sabi kena kulanda beto Mme Kadia Katafutive Kusimba Babouton Baradio Nabendo, Sam Kosaben Kabita Tubanan Tanaï. Bon so konso kilumbu beke zabakayaou, beke le mafunda na mafunda, Sam Kulanda Bansakuna Betuyen, Dinga Kikongo, konso moussière Afrika Kenantola Kinzonzolom Pekezola Kabemiki, Bansango. Tuka Kukanga Mangan d'avion ya Gobman, ya Kile Bobiye. Ya paka paka nteta monisko buwakakuna na kati mama kena kusala bilumbu yae na sika mfuma monisko nsa sanjito landi yae ya kila kulandila ntsadulu ya mukana nguwakana ya tulamaka maboko na kati luyala ntoto na beto Kongo Kinshasa vwana PFC M23 mpena ntola bapanzi sangu mama Viviane Van de Perre zabisaka mpeti yandi tasolo la tibimvoka nyoso ya kena kulandila kadinaka yae ya kuvutuka ngemba Nandama ST antoto na beto maboko wa munisko kena kupesa mpe na kulanda kisalu ya kimvuka ngemba ya uni pesaka yao sabna mvula yae na kuzitisa kimponza antoto na beto wa Kongo Kinshasa. Kasida kizunga ya Ituri, mingi na tikitoka na yao ya jugu ya kile tuka kiluma mazuzi ya makesa antoto na beto wa Kongo Kinshasa kuenda kakudwanisa bimpumbula sek pe atomalu banga nandamba bule ya vwana pena babola tanu ya kena mfina kadina yao, na ntalo nteta mekumina beto au na meza, na beto akisalu, batu zole baka kalufwa, mpe tanu wankaka melwala, makesa nti kena kubaka ntalisa, ya makesa munisko, kasi samna kutuba mingi ve, nansi tambo ngeso la kati mkuna beto, Isaac Remo yope tu kambanza bunyo.
Na nyima ya kubaka bwala bule na kilumbu ya lumingu meluta na ndambu ya makesa yansi, bipumbulu ya serpeke na kusala nyonso samu na kufutu kajaka kuyala bwala bule. Kile na mutindu yai ya makesa yansi bulaka mangundu mingi mazuzi ya suka na muzionga ya bule wapi bipumbulu ina meswe kaka. Mpena nkokila, makesa yansi kulaka jaka kimvuka ya nkaka ya bipumbulu na ndambu ya bwala chupa mpesa pali. Kisalu ya landakana na pipa ya vimbati na kilumbu ya mazono na ndambu ya babwala bonso jaimbu toja kakaa. Kiadi, bantu zole bakaka lufwa. Wapike monana mwana mosi ya fioti ya nketo. Mpe bantu tatu ya kaka lualaka mpe banataka bao nanzo ya nene ya lusansu ya fataki. Mpe monisko mebwe lantalu ya makesa na yao na muzionga ina ya bule samu na kutanina nkangu.
Nadibakuwa kileka lukuta kanu ya mining indaba ya kena kusimama na mbanza Cape Town nanti Afrique du Sud wizapsaka yao ya kile mbuta kena kusala bilumu yae na sika mfuma kizunga katanga zulu Martin Kazembe so la katiba pandisangu mingi na meta di la kileka bimfuma ya ntoto nandike vwana kana yao mpesabu na kuloma na banzenza na kuzibula ba kompani na bau kuna sabu na yandi ngemba kena kuyala na ntoto katanga zulu Beto vutoka awa na bwala kimfumo Kinshasa, ya kesa mna kuzabisa ti diambu ya muhibi ya kompani, ya nti ya Rwanda MTN, ya kileka na kusadila ba frekansa, ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, ya hunde tuba maka na kati ya mama mfumo luyalu, mama Judith Suminwa, ya vwana pe mbuta luyalu, ya kena kutalaka ba alo alo, mbuta Jose Mpanda, ya monanaka tintwadisi, ya RPTC, bwela diya katiba ntwadisi ya ba kompani nti na beto ya ba alo alo, Mingi Ectel, Orange, Avwana Pevodacom. Lukutaka na simamaka na ntuala bantodisi ya ba kompani yae. Sambu na bau kupesa ntendula na luyalu. Inki mutuna muhibi yae ya MTN nanti ya Rwanda. Ya rundefu ito kusalama na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Na kivu yanti. Mingi na tegitwaki na yao. ya shabunda bikuma kena kukanga kutoma ya ndambu na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa ya unde tubamaka na katia nkango na yao ya vwana pelu yala kizunga ya vwana kana kilu mamazono nansi tambo inki diaka kuyika na ntangu yae mutina ngeso la katintu mwana betu na mbonza buka vujan kasami
ya kele kampangi konso musi ya Afrika na shabunda centre bimvuka ya nkangu tenemisaka bitandi mpe mpaku nyoso ya kefutamaka samu na bisalu ya mataji ya ntalu nyoso ya inanyima ya bumvuanzi ya bawazalendo salaka wapi bantu hiya vandisaka mioyo na bau na kilumbu ya makumi zole na tatu ya ngonda meluta mamvonga ya salaka bilumbu hiya kuna na shabunda mpangi konso musi ya Afrika tina kilumbu ya luyalu ya kizunga tindaka kimvuka mosi kuna mazono tendulaka mbuta foste mayani mbuta ya luyalu ya kizunga yake talaka mambu ya masonga awa ya fona pe kusimba ti kele kimvuka ya baleke ya dikanda ya balega ya mekaka na kutula ngwakana na kati ya nkangu peba wazalendo ina ya shabunda
Congo Central betu bila malongi yai ya kimvuka kolektif sitwaye aktif sesi ya nankufi pesa kavona kana kiluma mazono na mbonza matadi na balongo ki ya Institut Espérance ya kile ka balongo ki ya kena kuwakave malonga ya kena kukota na dibakwa kilumbu yanza mebungisa kasamu na bamama ya vwana peba na banketo ya kena kutanga diaka na nabluj mambu nyoso lutaka na meso nange inki ya kusimba
na mpofa na yandi walitridi ngengi ntwadisi na kizunga ya kimvuka CCA kuizaka siamisa bana ya mababa yai ya kuwila ve mambu ya mpamba pamba ina lenda tinda bau ya kukondwa kuvonda na kivuvu na ntwala ya bufunsi na bau yandi kuizaka banguni na bau weti mwana ya ndumba ya vonda ya vangu kito ya bumputu yandi fona vonda na kivuvu na bufunsi na yandi mpeye kukipe kisa kukimona mpamba ntwadisi ya kimvuka yai meza bisa eti bau mekuiza mwona eti bana babakala bau kele ya kufuluka na domeni ya basiansi kansi Bakento bakele mingi ve ya uina bao kuendeka na injo kanda ya mababa samu na kusansila bana ya bakento ya mababa ya kusala pengolo samu bao kuiza landa pe mambu ya science na ndambu na yandi ntuadisi ya injo kanda ya esperansi ya mababa kuizaka siamisa lukutakanu yai yandi mefutusa difunda ya matondo sika ya baina mekubika yao mpe yandi gena kulomba eti mambu ya mutindu yai ya banda kufonda konsontangu samu na bana ya mababa baina kefondaka mingi mingi marginalize beno zaba eti kimfuka kolektif citoyen actif kena kukubika kulandakana bamanaka ya mutindu yai mingi mingi ina metadila kibakala ya mbote ina kena kukivondisa malembe malembe na kizunga ya Congo Central
beto bikala kaka kuna kileka na bwala kimfuma kizunga Congo Central mbanza matadi ya kesamna kutubila mpilu kutakanu yai ya vukisaka banganga mayele na mambo mavimpi samna kutana inki mutindu ya bangolo samna kusansa todiaka kumanisa bimbefu ya ntamukila salamaka na mvula mekatona kuluta mukembo ya kilandi ya mfuma kizunga mbuta prospect ntela ntabidila jatisaka beto kwenye ntangu yae na kizunga kasa ya kesamna kumanisa bantangu na beto na ndinga kikongo mingi na bwala yao ya kimfumu mbanza chikapa wapi bamvula ngolo ya kina kunoka kuna meyika diaka kubulumuna libengi ya baki ya nakobokila kasai sai na kakche kanangai ya kileka libengi ya mebebisaka bima mingi nchangwa nkuni na beto Andre Katendenga la mulume na ngeni na napulugish mambu
na kulandilaka baningu ya ndambu yai ba inzo kiteso kumi meziyama mpe mebika bafumu na yao nanganda kubandavana bantume kubula kivonza yai kena kuzinga na bakakalakani kukatusa bainjo na bao wina mebeba, erosion ya imebebisa pe banzila mingi, mpe diambu wango mepesa kakalakani na kutambula ya bantumabilu na kati ya mbanza. Na ntwale ya mfunu ya bivonza, alenka shama, ntwadisi ya kimvuka kini walaka mambote ya nkangu na kizunga ya kasai, kena kubokidisa bantwadisi, ya kunata lusadusu ya nswalu, samu na kukandika kuzimbana ya bantupea bima ya mfunu, bwela mpe kutanina nkangu na ntwale ya banwanasani ya nkaka. Na kulandilaka yandi, bantwadisi fuwa na sala nyoso kile na ngolo na bau, samu na kubandisa bisalu ya nene na bifulu ina, mpe kukandika kumuangana ya ravin yai, ya kevuanda mutindu ya kutanina nkangu.
Na bisika niyo sabeme katoa na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikungu, ya kileka bonso konso ntangu betu mefutu la bevatundo mingi, befonsimba tilu salusu na nzira machini, ya vwana kabampani na betu piak diasinua alengoi, ya vwana pedie doni nyangasa wa nyangasa mpe betu konso musiyer, Afrika vwana karantua la kinzonzolo beme katoa na kulanda yao, mefutu la matundo mingi, na Elize Chikota Chivweta, na Levin Mbuinga Vubu, wapi bantangu niyo sabeme vwana disungolo, ya Alain Irumushinji.